Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 15-yanvardan 18-yanvarigacha O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali Eron hududlaridan quruq va nam havo massasi, shuningdek Volgabo'y hududlaridan nisbatan sovuq havo massasi kirib keladi. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 15-16 yanvar kunlari O'zbekiston hududiga Turkmaniston orqali Eron hududlaridan quruq va nam havo massasi, shuningdek Volgabo'y hududlaridan nisbatan sovuq havo massasi kirib kelmoqda. 15-16 yanvarda Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol kuchayishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Toshkent, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlarida 17-22 m/s, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax viloyatlarida esa 17-22 m/s, ayrim joylarda 25-28 m/s kuchayishi mumkin. 18-yanvarda Surxondaryo, Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida ham shamol tezligi 17-22 m/s tezlikkacha kuchayishi kutilmoqda. 15-18 yanvarda Respublika bo'yicha vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik kuchli bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.